První výprava dnešního severočeského atlasu do historie nás zavede do dob, kdy ještě neexistovaly důmyslné byrokratické organizace plné úředníků, ale kdy města vedla svoji agendu často jen v několika mohutných knihách, do nichž se zapisovalo vše, co bylo potřebné. Tyhle romantické časy jsou dnes předmětem bádání historiků, protože ony městské knihy, jak se těmto velkým svazkům říká, poskytují mnoho cenných informací o životě ve městech v minulosti. Koncem října se v Ústí nad Labem sešla řada odborníků, aby debatovali o tom, nakolik se městské knihy daří postupně zpřístupňovat odborné veřejnosti. Konferenci s názvem Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih pořádali společně Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Archiv hlavního města Prahy. Na dvoudenní konferenci se byla podívat i redaktorka Českého rozhlasu Sever Gabriela Hauptfoglová a hovořila s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Michaelou Hrubou, třeba právě o tom, co to jsou ony městské knihy.
Městské knihy, to je jeden z nejvýznamnějších pramenů k dějinám měst v období celého středověku a raného novověku, to znamená zhruba do 18. století, to byl pramen naprosto stěžejní. Městské knihy vznikaly nedlouho po založení měst, to znamená v druhé polovině 13. století, respektive na jeho konci, už existovaly v centru Českého království v pražských městech, alespoň máme doloženou vlastně knihu, která se ovšem nezachovala. Dochovala se první a nejstarší městská kniha v Čechách až teprve z počátku 14. století z roku 1310. Je to velice známá a slavná kniha Liber Vetustissimus. A potom v průběhu 14. století vznikaly městské knihy už i v dalších, především královských městech. Městská kniha to byl takový základ fungování města, fungování městské kanceláře. Nejprve do těch nejstarších se opisovaly všechny zásadní městské písemnosti, privilegia, mandáty královské a důležité dokumenty, které byly velmi podstatné nejenom pro fungování města, ale zaručovaly také městu jeho právní postavení, jeho svobody, které získávalo od panovníků. A postupně vedle těchto dokumentů důležitých pro celé město se začaly na stránkách městských knih uplatňovat jednotliví měšťané, protože tím, jak se rozvíjely městské kanceláře, tím, jak se zdokonalovalo jejich fungování a tím, jak postupně i jednotliví měšťané nabývali na svých právech, získali například od císaře Karla IV. Právo svobodného odkazu majetku, tak i jednotliví měšťané si chtěli pojišťovat svá práva a tak například právě své poslední vůle, čili kšafty, začaly vkládat do městských knih. V tom nejstarším období, v podstatě až do období husitských válek, většinou nebyly ty knihy vedeny v městských kancelářích v nějakém větším množství, ale byla vedena jedna velká kniha. A do té bylo zapisováno úplně všechno. Takovému tu typu městských knih říkáme knihy památné. A v tom období mladší, po husitských válkách, znamená v druhé polovině 15. století, se potom tím, jak se rozrůstala agenda městských kanceláří, tak začalo zavádět už víc řad městských knih a do některých se psaly právě ty zápisy na paměť, to znamená důležité pro celé město, do některých se začaly zapisovat soukromoprávní záležitosti měšťanů, vznikala speciální agenda právě třeba na pozůstalostní zápisy, to znamená testamenty, ale i siročí inventáře, kam se sepisoval majetek rodiny v případě, že zemřel měšťan a zanechal po sobě nezletilé děti, nebo byly speciální městské knihy vedené pro takzvané trhy, to znamená koupě a prodeje měšťanského majetku, nebo byly speciální městské knihy, do nich se zapisovaly třeba dluhy měšťanů, podle toho, jak vysoké ty dluhy byly. Některá ta města měla i speciální třeba řady, ale většinou dluhy byly psané do jednoho nějakého typu městských knih. Takže toto všechno najdeme v městských knihách a proto jsou městské knihy pro dějiny měst důležité. Není v podstatě myslitelné, aby někdo chtěl studovat historii nějakého konkrétního města a nepodíval se přitom do městských knih.
Pro historiky je to určitě hodně důležitý zdroj informací. Dá se, kromě toho, že poznáte, jak to město v určité době fungovalo, dá se takhle vystopovat v uvozovkách třeba i osud nějakého člověka?
Zcela určitě, ale není to tak úplně jednoduché, protože na rozdíl od nobilitovaných vrstev, které si vytvářely své vlastní rodinné archivy a kde může historik najít i řadu takzvaných egodokumentů, to znamená soukromé korespondence a různých prostě jiných jaksi osobních materiálů, které potom hovoří zřetelně o té dané osobě, tak městské knihy vlastně tuto možnost nedávají, protože stejně tak jako město fungovalo na jakési kolektivní identitě, tak i městské knihy byly vlastně kolektivním pramenem. Jednotlivé měšťany tam pochopitelně najdeme. V případě, že hledáme například informace o tom, kolik který řemeslník platil na daních, tak se musíme ale podívat do berních knih, kde jsou centrální soupisy. V případě, že právě hledáme třeba informace o výši majetku, který měl daný měšťan, o tom, co vlastně obsahoval jeho dům a s jakým majetkem hospodařil, tak se zase můžeme podívat do právě těch knih, které zaznamenávají pozůstalostní prameny, tedy knih testamentárních nebo knih inventárních popisů. Ty jsou asi nejblíže tomu osobnímu životu měšťanů ve středověku a v raném novověku, protože jsou velmi podrobné a zavádějí nás do konkrétních jaksi domácností, konkrétních lidí, kteří v té době žili.
Říká děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Michaela Hruba. Možná vás potom, co jste slyšeli, napadlo, zda si může i laická veřejnost nějakou tu městskou knihu přečíst. Pokud vás to zajímá, tak poslouchejte Severočeský atlas i po písničce.